dawladda aan laga xiro haday kala socmaan dawladda iyo shabaab shabaab waa laga adkaanaya.
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Nduimana.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo. Ni Alhamis, Disemba mosi, mwaka 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, ikiwa ni siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani, tunaangazia hali ilivyo katika nchi za Afrika Mashariki na maziwa makuu. Huko Kenya inaarifiwa kuwa watu kujitokeza kupimwa ukimwi bado ni changamoto.
Wanawake wanajitokeza kupimwa virusi vya ukimwi sana kuliko sisi wanaume. Tukiangalia upande wanaume, bado kidogo wengi hawapimi kwa sababu ya unyanyapaa na ubaguzi.
Kwenye taarifa nyingine ni kwamba mapigano makali yamezuka kati ya jeshi la DRC na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo, na hivyo basi kudumaza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku tano.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza namkaribisha Mkamiti Kibayasi akusomee habari muhimu za dunia.
Ripoti ya jopo ambalo ilipata ushahidi wa awali kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa huenda alikiuka kiapo chake cha urais ni wakati wa kusikitisha kwa serikali na chama tawala. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini na Lady Pandor alisema katika mahojiano yake kwenye mkutano wa Reuters Next. Jopo hilo liliteuliwa na spika wa bunge kuangalia iwapo Ramaphosa anapaswa kukabiliwa na mchakato wa kumshtaki kumuondoa madarakani baada ya mamilioni ya pesa taslimu kudaiwa kuibiwa kutoka katika shamba lake binafsi mwaka 2020. Ramaphosa amekanusha kufanya makosa yeyote na hajashtakiwa kwa uhalifu wowote. Waziri wa mambo ya nje wa Afrika Kusini Pandor aliongeza kuwa bado anasoma ripoti ya jopo kuhusu wizi huo katika shamba la Ramaphosa na kwamba hakutaka kukimbilia katika anga za umma kwa maoni ya ziada. Matokeo ya jopo hilo yanakuja chini ya mwezi mmoja kabla ya mkutano wa uchaguzi ambao utaamua ikiwa rais Ramaphosa atawania muhula wa pili kwa tiketi ya chama cha African National Congress ANC katika uchaguzi wa mwaka 2024. Misri inapanga kutoa mikataba mwaka ujao ya kujenga mitambo 21 ya kuondoa chumvi kwenye vituo vya maji katika awamu ya kwanza ya mpango wa dola bilioni 3 utakaohusu nishati mbadala. Mkuu wa mfuko huru wa nchi hiyo alisema leo Alhamis. Misri ambayo hivi karibuni ilikuwa mwenyeji wa mazungumzo ya hali ya hewa ya COP 27 ya Umoja wa Mataifa inajaribu kuboresha uwekezaji katika nishati mbadala. Pia inalenga kwa anza uzalishaji kwenye miradi yake hidrojeni ya kijani mwaka 2025 hadi 2026. Ayman Soliman aliambia Reuters Next. Mpango wa serikali wa kuondoa chumvi kwenye maji unalenga kuzalisha mita za ujazo milioni 3.3 za maji ya chumvi kila siku katika awamu ya kwanza na hatimaye kufikia mita za ujazo milioni 8.8 kila siku. Kulikuwa na maelezo ya kuvutia kutoka kwa watengenezaji zaidi ya 200 kutoka nchi zisizopungua 35 kwa awamu ya kwanza, Soliman alisema. Kwa hidrojeni ya kijani, serikali ilibadilisha hati 9 kati 15 za maelewano kwa miradi iliyopo katika eneo la kiuchumi la mfereji wa Suez katika mikataba ya muundo wa kazi wakati wa mazungumzo hali ya hewa huko Sharm el Sheikh nchini Misri mwezi uliopita. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba amesema ametoa wito kwa Umoja wa Ulaya kuiwekea vikwazo sekta ya utengenezaji wa makombora ya Russia. Kuleba aliandika katika ukurasa wake wa Twitter kwamba utengenezaji wa makombora ya Russia lazima usitishwe. Alisema aliwasilisha ujumbe huo katika mkutano na mkuu wa sera za mambo ya nje wa Umoja wa Ulaya, Joseph Borrell, na pia ameushukuru umoja huo kwa msaada wa ulinzi ambao unaipa Ukraine. Russia imetumia makombora kufanya mashambulizi katika miji ya Ukraine, ikiwa ni pamoja na kushambulia maeneo muhimu ya miundombinu kama vile sehemu za grid ya umeme ya nchi hiyo. Jeshi la Ukraine limesema Alhamis kwamba vikosi vya Russia vinashambulia miji kadhaa katika mkoa wa Donetsk mashariki mwa Ukraine, ikiwa ni pamoja na Bakhmut, Soledar na Optini. Wafanyakazi wakuu wa vikosi vya jeshi la Ukraine pia walisema Russia inatumia vifaru na silaha kulenga maeneo ya Ukraine katika mji wa kusini wa Kherson. Marekani ilisema Jumatano kwamba kampeni ya wiki nzima ya Russia inayolenga mashambulizi dhidi ya miundombinu muhimu ya joto, umeme na maji ya Ukraine haitapunguza azimio la magharibi la kuisaidia Kiev katika mapambano yake ya miezi 9 dhidi ya uvamizi wa Moscow. Vyanzo vya usalama na waasi wamesema mapigano kwa kutumia silaha nzito yamezuka leo Alhamis kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 mashariki mwa nchi hiyo, huku yakidumaza makubaliano ya kusitisha mapigano kwa muda wa siku 5. Patrick Ndwimana anaisoma ripoti kamili.
Makubaliano ya kusitisha mapigano yalitekelezwa mwishoni mwa juma katika jimbo la Kivu Kaskazini kufuatia mkutano kati ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na jirani yake Rwanda. Usitishwaji huo wa mapigano ulitakiwa kufuatiwa na kuondoka kwa waasi katika maeneo waliyoyateka, lakini hilo bado halijafanyika kufikia sasa. Vyanzo vimesema mapigano yalianza tena huko Kirima, umbali wa kilomita 10 na mji wa Kibirizi. Kiongozi wa mashirika ya kiraia katika eneo la Bambo, Paul Lutibawa, amesema mapigano yalianza tena leo asubuhi kati ya jeshi la FRDC na waasi wa M23. Ameendelea kusema kwamba waasi walivuka daraja wakielekea Kibirizi, kulikuwa hali ya taharuki. Taarifa hiyo imethibitishwa na mwakilishi wa mashirika ya kiraia huko, ambaye alisema kuwa watu walikuwa wakikimbia. Afisa wa usalama ambaye hakutaka jina lake litajwe amewashtumu waasi wa M23 kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano na kujihusisha na uporaji na mapigano. Msemaji wa kijeshi wa kundi la M23, Willy Ngoma, amethibitisha kwamba kulikuwa na mapigano na jeshi alipowasiliana na shirika la habari la AFP.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Licha ya kuondoka kwa ghafla na vurugu kwa wanajeshi na wanadiplomasia wa Marekani kutoka Afghanistan zaidi ya mwaka mmoja uliopita, umaarufu wa uongozi wa Marekani duniani haujawavutia sana baadhi ya Waafghanistan, kufuatana na utafiti mpya uliofanywa ndani ya nchi hiyo. Maoni miongoni mwa Afghanistan wote kuhusu utendaji kazi wa uongozi wa Marekani ni karibu 18%, ikiwa ni zaidi na 14% ilivyokuwa mwaka jana. Ingawa umaarufu wa Marekani unatofautiana sana miongoni mwa makabila tofauti nchini Afghanistan, Marekani bado ni maarufu miongoni mwa jamii ya kabila la Hazara, ambapo 53% bado wanaunga mkono uongozi wa Marekani, Gallup ilisema katika taarifa yake kutokana na utafiti wake wa hivi karibuni nchini humo. China inatarajiwa kutangaza kulegezwa kwa itifaki zake za karantini za COVID-19 katika siku zijazo na kupunguzwa kwa upimaji wa watu wengi, vyanzo vimeliambia shirika la habari la Reuters. Haya yatakuwa mabadiliko makubwa ya sera baada ya hasira juu ya vizuizi vikali zaidi duniani kusababisha maandamano makubwa. Idadi ya maambukizi kote nchini imebakia karibu na rekodi ya juu, lakini mabadiliko hayo yanatokea wakati baadhi ya miji imekuwa ikiondoa vizuizi vyao katika siku za hivi karibuni, na afisa wa ngazi ya juu amesema uwezo wa virusi hivyo kusababisha magonjwa unadhoofika. Mamlaka za afya zinazotangaza kulegeza masharti katika maeneo yao hazijataja maandamano hayo, ishara kubwa zaidi ya ukaidi wa raia kutokea nchini China kwa miaka mingi, ambayo yalianzia kwa watu kukesha usiku kucha kwa kuwasha mishumaa mjini Beijing hadi makabiliano ya mitaani na polisi huko Guangzhou. Mahakama moja ya mjini Hong Kong imeakhirisha kesi ya mchapishaji wa magazeti Jimmy Lai hadi Disemba 13 baada ya serikali kutaka kumzuia wakili kutoka Uingereza kumwakilisha Lai. Afisa mkuu mtendaji wa Hong Kong John Lee amekitaka chombo cha juu cha kutunga sheria nchini China kuamua iwapo mawakili wa kigeni wanaweza kushiriki katika kesi za usalama wa taifa. Maafisa wa usalama wanamshutumu Lai kwa kushirikiana na makundi ya kigeni na pia anakabiliwa na shtaka la uchochezi. Ikiwa atapatikana na hatia, anakabiliwa na uwezekano wa kifungo cha maisha. Umoja wa Ulaya unahitaji uvumilivu wakati ukiwekea vikwazo Russia, kwani hatua nyingi zitakuwa na athari pekee katika kipindi cha kati ya muda mfupi na muda mrefu. Waziri Mkuu wa Lithuania anasema katika mahojiano katika mkutano wa shirika la habari la Reuters Next leo Alhamis.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka moja kwa moja studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Wakati ulimwengu ukisherekea siku ya ukimwi, serikali ya Burundi inahisi kwamba imefikia hatua ya kuridhisha katika harakati zake za kupambana na maambukizi ya ugonjwa huo. Maelezo zaidi na mwandishi wetu wa Kigali Jean-Marie Vianney hichi Burundi.
Katika taarifa serikali ya Burundi iliyosomwa kwenye vyombo vya habari, wakati nchi ya Burundi kijiunga na ulimwengu mzima kusherekea siku ya ukimwi duniani, katibu wa kudumu katika wizara ya afya na kupambana na ukimwi nchini Burundi, Isidore Nijimbere, amesisitiza kwa mara nyingine tena kuhusu jitihada za serikali ya Burundi za kutokomeza maambukizi mapya na kuhudumia kikamilifu watu wanaathiriwa na maradhi hayo ya ukimwi kwa kuimarisha shughuli za idara zinazohusika na matibabu, vipimo vya wagonjwa na kuepusha kutapakaa kwa virusi vya ukimwi kote nchini Burundi. Wakati huo huo, amekiri kwamba siku ya ukimwi duniani inaadhimishwa wakati ripoti za mashirika ya kimataifa zimebaini kwamba nchi ya Burundi imepiga hatua kuridhisha katika harakati za kupambana na maambukizi ya ukimwi.
Le Burundi est classé premier parmi les pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre.
Nchi ya Burundi imeorodheshwa kwenye nafasi ya kwanza miongoni mwa mataifa ya Afrika Magharibi na Kati katika kupambana na virusi vya ukimwi. Asilimia 90 ya watu walioambukizwa na ukimwi walijipimisha na kutambua hali yao. Asilimia 98 walipatishiwa madawa na asilimia 90 walipunguziwa madhara ya virusi hivyo vya ukimwi. Hata hivyo, Bibi Jean Gapia, ambaye ni raia wa Burundi aliyejitolea kwa mara ya kwanza kabisa kufahamisha hadharani kwamba aliambukizwa na virusi vya ukimwi miaka 28 iliyopita, akiwa pia ni kiongozi wa shirika la kitaifa la kupambana na ukimwi, amefahamisha kwamba siku ya ukimwi dunia inasherekewa wakati nchini Burundi idadi ya watoto wagonjwa wa ukimwi wanaopatishiwa madawa ikiwa ni ndogo sana. Kwa hiyo amewatolea wito wazazi wanaoathiriwa na virusi vya ukimwi kuwapeleka watoto kujipimisha virusi hivyo. Wazazi wanaoathiriwa na virusi vya ukimwi hawana moyo wa kuwapimisha watoto wao. Nachukua fursa hii ili kuhamasisha wazazi wawapimishe watoto wao, kwa sababu kitambulika mapema kwamba watoto waliambukizwa na ukimwi wanaweza kutibiwa na wakakuwa vizuri kama wengine.
Hayo yanaarifiwa wakati Frank Rukerandanga mwenye umri wa miaka 29 akiwa ni mmoja wa vijana wa Burundi mwenye ugonjwa wa ukimwi anawashauri vijana wenzake walioambukizwa na virusi vya ukimwi kutumia madawa.
Kijana aliyeambukizwa na virusi vya ukimwi anaruhusiwa kwenda katika sherehe mbalimbali, ikiwa ni hata katika klabu ya muziki. Lakini azingatie kwamba hata kama yuko katika burudani, asisahau kutumia madawa na ajiepushe na kutumia pombe nyingi, kwa sababu zinapunguza nguvu ya madawa.
Aidha, kijana huyo ameomba zikomeshwe kabisa hisia za unyanyapaa na ubaguzi zinazoendeshwa dhidi ya vijana wenye virusi vya ukimwi katika shule mbalimbali za nchini Burundi. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Asante sana Jamari Vianeichu, Burundi, kwa taarifa yako hiyo. Na sasa tuelekee huko Kenya. Tunaungana naye mwandishi wetu Salma Mohamed, ambaye ameandaa ripoti inayoangazia mambo yanayokwamisha juhudi za kukomesha maambukizi ya HIV huko Kenya, pia na changamoto za kimatibabu hasa kwa watoto na wanawake.
Haya ni maadhimisho ya 34 tangu siku ya ukimwi duniani kuzinduliwa rasmi mnamo mwaka 1988. Harakati za kudhibiti virusi vya HIV duniani bado zinakumbwa na vizuizi, sababu inafanya HIV kusalia kama janga linaloendelea kuathiri mamilioni ya watu. Kauli mbiu ya mwaka huu wa 2022 ni equalize, kwa maana ya kuweka usawa. Katika taarifa yake maalum kuelekea maadhimisho ya siku hii, WHO imetoa wito kwa serikali mbalimbali pamoja na wananchi kuongeza nguvu katika kuangazia ubaguzi unaolemaza juhudi hizi. Baadhi ya vipengele ambavyo imetaja ni upatikanaji wa huduma muhimu hasa kwa watoto, wanaume wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, watumizi wa mihadarati, wanaofanya biashara ya ngono na kadhalika. Daktari Borna Nyaoke anaeleza kuhusu unyanyapaa hasa kwa watoto wanaoishi na virusi vya HIV na jinsi ya kuzuia hali hiyo.
Watoto ambao wako na virusi vya ukimwi hupata magonjwa nyingi sana. Sasa ingine itabidi utoe mtoto kutoka shule, na itabidi sasa waeleze ni kwa nini natoa mtoto kwa shule, na pia waweze kuongea na wenzao ili si ati ajulikane, oh huyu ni mgonjwa. Si lazima uambie ni ugonjwa gani, lakini lazima tujue huyu vile tunafanya kivyake, si vile tutafanya na kila mtu.
Wakati huo huo pia wanaume wametajwa kuwa na changamoto ya kujitokeza kujua hali zao kutokana na taasubi za kiume ikilinganishwa na wanawake ambao wanajitokeza kwa wingi. Peter Kialo ni daktari na mtaalamu wa ushauri na saha, na anafafanua swala hilo.
Wanawake wanajitokeza kupimwa virusi vya ukimwi sana kuliko sisi wanaume. Tukiangalia upande wanaume, bado kidogo wengi hawapimwi kwa sababu ya unyanyapaa na ubaguzi.
Hata hivyo, kuna matumaini makubwa kutokana na hamasa ambazo zimekuwa zikiendeshwa kwa muda sasa. Mama huyu tunayemtambua kwa jina moja la Margaret ameishi kwa ndoa zaidi ya miaka 10, yeye na mumewe wote wakiwa waathiriwa wa virusi vya HIV.
Wakati tulikutana nilimuogopa na yeye akaniogopa, lakini ile hali ya kusoeana na dunia ilikuwa imenitenga. Hakuna rafiki mwingine alikuwa kando yangu. Sasa wakati tulikaa na yeye, hiyo uhusiano ikakuja karibu. Sasa hivi niko na marafiki wengi, jamii wamerudi, wale walikuwa wamenitoroka wamerudi. Ninang'ara sasa hivi, naenda saluni, naweka nywele ile mzuri mzuri. Naona maisha bado.
Shirika la Afya Duniani WHO linasema kuwa kila taifa duniani linafaa kuzingatia huduma bora za kiafya pamoja na kuweka mikakati dhabiti ya kumaliza unyanyapaa dhidi ya waathiriwa wa HIV. Salma Muhammad, VOA Mombasa.
Na sasa tuelekee huko DRC. Tunarifia kwamba juhudi zinafanyika kupambana na ukimwi, lakini pia inavyoonekana ni kwamba watu wanauona ugonjwa huo kama ugonjwa wa kawaida na hawana hofu nao tena kama ilivyokuwa hapo zamani, licha ya kuwa ugonjwa huo unaua. Takwimu zinaonyesha kwamba maeneo yaliyoathirika zaidi na ugonjwa wa ukimwi, hasa maambukizi ya ugonjwa huo, ni katika maeneo kuna kufanyika shughuli za uchimbaji wa madini. Kutoka Bukavu, Mitima de la Chance ametuandalia ripoti ifuatayo.
Takwimu za mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi katika sekta mbalimbali, kwa kifupi PNMLS, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinaonyesha pia kuwa watoto wawili zidi ya watatu wenye umri wa chini ya miaka 14 hawapimwi ukimwi au kushughulikiwa. Bienvenue Rizibuka anasimamia kwa muda mpango wa kudhibiti ukimwi katika jimbo la Kivu Kusini.
Katika Kivu ya Kusini, kiwango ni 1.9% kwa wakazi wote. Lakini kwa watu ambao tunaita population clé, tunapata hii kiwango ya juu sana. Kiwango ni 7.1%. Kuko fasi ile ambapo kunapatikana wachimba majini, mahali ambapo watu wanapatikana sana, hapa kunapatikana riski usi ya kupata ukimwi.
Pia takwimu nchini DRC zinaonyesha kwamba wanawake ndio hadi sasa wameathiriwa zaidi na ukimwi kwa kiwango cha 1.6% zidi ya wanaume wenye 0.6%. Natasha Mingu Andrea ni mkazi wa Bukavu, anahisi kwamba huenda sababu ni kwamba eneo hili wanawake wanaamini sana wapenzi wao wa kiume.
Kwa kweli wakati mmoja anajikinga, ila wakati mwingine ndikishazoeana na mwanaume naona kama inakuwa kawaida. Hapo ndio tatizo, lakini unajua wakati mwingine mahaba ufumba macho, ila kwa yale ambayo tumeambiwa leo yafaa kuwa makini. Kijua umeshakuwa nayo ni kuzingatia sasa dawa na siku igawa kimakusudi. Na kama hujawa nayo ni kuwa makini kwa kujua unatembea na nani na afya yake ikoje.
Licha ya maendeleo makubwa katika kupambana na ukimwi kwa kipindi cha miaka 20 iliyopita nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matatizo makubwa yamesalia, ikiwa ni pamoja na upatikanaji wa upimaji na matibabu. Pacome Honore Bisimwa ni afisa kwenye idara ya jinsia, wanawake na watoto katika jimbo la Kivu Kusini. Anahisi pia kwamba ulimwengu wa sasa ni kana kwamba hauogopi tena janga la ukimwi.
Ukimwi 1918 na kuendelea ilikuwa inatisha zaidi. Hapa kwa sasa, kwa namna yangu ya kuona, watu wamekwisha kukubali na kuchukua namna ya kuishi na huo ukimwi. Kipekee sasa kwa ngambo ya vijana, hawaiwazii hata kidogo. Ni hatari kubwa.
Pamoja na kusifia jitihada zilizokwisha fanyika, mpango wa kitaifa wa kudhibiti ukimwi nchini Kongo unahisi kwamba juhudi hizi hazitoshi na kwamba hatua muhimu zinapaswa chukuliwa ili kuharakisha pambano dhidi ya ukimwi. NMLS pia inaitaka serikali ya Kongo kuzidisha juhudi za kuruhusu wataalamu wa ukimwi kuendelea kutoa uelewa dhidi ya janga hili. Hadi hapo msaada wa serikali ya Kongo ukiwa bado ni mdogo sana. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Mwezi Oktoba, Zimbabwe imekuwa nchi ya kwanza ya Kiafrika kuidhinisha matumizi ya dawa kwa njia ya sindano ili kuzuia maambukizi ya HIV. Dawa hiyo inaitwa Cabotegravir. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Harare, Columbus Mavunga, anaripoti kuwa wengi wana hamu kubwa ya kupatiwa dawa hii. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Mwanamke mmoja wa Zimbabwe mwenye umri wa miaka 32 ambaye aliomba kutotajwa jina lake anasema alipigwa sindano kuzuia HIV inayoitwa Cabotegravir wakati alipokuwa anafanya kazi nchini Marekani. Amekuwa akitumia dawa za HIV kila siku kwa miaka 7, lakini baada ya kupigwa sindano hiyo mwezi April, na hivi kwa vile Zimbabwe imeidhinisha, ana matumaini ya kupigwa sindano hiyo kila miezi miwili.
Well, I prefer the injection to the pill because the injection is convenient.
Napendelea kupigwa sindano badala ya kutumia kidonge kwa sababu sindano ni bora zaidi. Unapigwa kila baada ya miezi miwili. Kinyume na kidonge, unatakiwa umeze kila siku wakati huo huo, na kuna hatari ya kusahau kula kwa sababu una mambo mengi ambayo yanaweza kutokea kwa siku katika maisha ya mtu. Kwa kweli, pengine utakwenda kwenye mazishi na kusahau kula dawa. Lakini kwa sindano, unapigwa kila miezi miwili na ni sindano 6 kwa mwaka, ambapo ni bora kuliko vidonge.
Zimbabwe ni nchi ya kwanza kuidhinisha matumizi ya Cabotegravir au Cabla. Marekani iliidhinisha dawa hiyo Desemba mwaka 2021 na Australia mwaka 2022. Zimbabwe ikiwa ndio nchi ya kwanza ya Kiafrika. Zimbabwe ilipitisha ushuru wa asilimia 3 kwa ajili ya ukimwi mwaka 1999 ili kuisaidia nchi hiyo kujibu na kushughulikia masuala ya HIV na ukimwi. Watu binafsi wanalipa kodi ya mapato ya asilimia 3 na waajiri wanalipa asilimia 3 ya faida kwa juhudi zao. Shirika la Afya Duniani limeipongeza Zimbabwe kwa kuidhinisha dawa inayotolewa kwa njia ya sindano, ikisema itafungua njia kwa kuwapatia usalama zaidi na njia mwafaka za kuzuia HIV. Mamlaka ya Udhibiti Dawa ya Zimbabwe au MCAZ inasema kwa sasa dawa hii imeruhusiwa tu kwa ajili ya kuzuia HIV.
There are going to be other preparations containing Cabotegravir.
Kutakuwepo na matayarisho mengine kuhusiana na Cabotegravir ambayo huenda yakawasilishwa baadaye na waombaji au watengenezaji wa dawa ambao itatumiwa kwa ajili ya matibabu. Lakini hii ya sasa ambayo imeidhinishwa ina maana ya kuzuia tu HIV na sio kwa matibabu.
And not for treatment.
Dr. Nyarazo Mgodi wa Chuo Kikuu cha Zimbabwe cha utafiti wa majaribio ya kiafya katika nchi 9 za Kiafrika anasema dawa hii inafanya kazi vizuri na inataka Zimbabwe kuitoa kwa wote haraka iwezekanavyo.
Because us as African women,
kwa sababu kama wanawake wa Kiafrika tunaendelea kupata HIV kwa viwango vya kutisha, na hata mmoja akipata maambukizi hayo ni mengi. Kama tuna kitu ambacho kinafanya kazi, lazima tuhakikishe kila mtu ambaye anakihitaji anakipata.
Wafuasi wanasema upatikanaji wa dawa hiyo utawasaidia wa Zimbabwe kuacha kutegemea nchi nyingine kupata dawa za kutibu HIV na ukimwi. Khadija Riani, VOA, Washington.
Na sasa nimkaribishe mwanamichezo wetu Idi Lugongo atuambie mengi zaidi kuhusu michuano inaendelea ya kombe la dunia kwa Qatar. Lakini wakati huu tunazungumza, niwafahamishe kwamba Ubelgiji ya Romelu Lukaku imeaga mashindano na Croatia imefaulu kuendelea katika duru ya 16 bora. Idi Lugongo, karibu.
Karibu Qatar 2022, na moja kwa moja tunaanza kuangalia mtandange ambao unaelekea kuleta matata kulikuli kwa timu kubwa, ambapo bingwa mara nne wa dunia Ujerumani leo itakuwa na kibarua chepesi katika mchezo wake dhidi ya Costa Rica. Lakini wakati huo huo itabidi maombi yawe mengi kulikweli ili kufanikiwa kufuzu hatua ya 16 bora. Ujerumani inaingia dimbani leo hii ikiwa na pointi moja na ya mwisho katika msimamo wa kundi F, na ni ushindi tu na maombi ndiyo yatakayowezesha kusonga mbele. Kinara wa kundi hili Uhispania yenyewe ina jumla ya pointi 4 ikifuatiwa na Japan yenye pointi 3 na Costa Rica ikiwa na pointi hizo hizo 3. Ujerumani imejikuta katika wakati huu mgumu baada ya kukubali kipigo kutoka kwa Japan cha goli 2-1, na mchezo uliofuata ilitoka sare ya 1-1 dhidi ya Uhispania. Mpaka sasa hakuna kigogo wa soka aliyeaga mashindano, lakini kwa mshangao wa baadhi ya mechi za kombe hili la dunia, lolote linaweza kutokea na kufanya hali kuwa ngumu zaidi. Majonzi ya furaha huwa ni moja ya utamu wa kombe la dunia, hasa kwa michezo ya mwisho katika hatua ya makundi. Hali hii imezikuta timu za Mexico na Poland, ambapo licha ya Mexico kushinda mchezo wake dhidi ya Saudi Arabia kwa goli 2-1, iliondoka uwanjani ikiwa na majonzi, wakati Poland ikishangilia licha ya kufungwa na Argentina kwa goli 2-0. Timu zote hizo zilifunga maana kwa jumla ya pointi, na kilichokuwa kikiangaliwa ni mtaji wa magoli ya kufunga na kufungwa. Kadri mchezo ulivyokuwa unakwenda, hasa wakati Mexico ilipokuwa inaongoza goli 2-0 huku Poland ikiwa nyuma kwa goli 2-0 na kuwa na uwiano sawa wa magoli, kilichokuwa kikiangaliwa ni kanuni ya fair play ambayo pia iliibeba Poland kwa kuwa na idadi ndogo ya kadi za njano. Kanuni hii ilitumika kuiondoa Senegal katika michuano ya kombe la dunia la Russia 2018. Katika michezo ijayo ya kundi F, hali hii inaweza kujitokeza tena, na hii ndiyo utamu wa mechi hizi za mwisho za kombe la dunia katika harakati za kutafuta tiketi ya kusonga mbele. Na licha ya kukosa penalty katika mchezo muhimu, Lionel Messi anaendelea kuwa na ndoto ya kutoa ubingwa wa dunia baada ya Argentina kufuzu hatua ya 16 bora na kukamilisha orodha itakayomfanya awe mchezaji bora zaidi wa kipindi chote na ambaye hajawahi kutokea. Wakosoaji wake walianza kazi yao mara moja baada ya timu yake kukubali kipigo cha goli 2-1 dhidi ya Saudi Arabia katika mchezo wake wa kwanza katika kundi F. Kwa mujibu wa jedwali la kombe la dunia, Argentina itakipiga na Australia, wakati wachambuzi wa soka wakiona mchezo huo kuwa rahisi kwa Argentina licha ya kwamba chochote kinaweza kutokea. Endapo ingejikuta katika nafasi ya pili kundi F, basi ingekutana na bingwa mtetezi Ufaransa, timu ambayo ilitoa katika michuano ya 2018. Ni hayo tu kutoka Qatar 2022. Mimi ni Idi Ligongo.
Asante sana Idi Ligongo kwa ripoti yako hiyo, na kabla ya kukuletea muktasari wa habari za dunia, ni kufahamishe tu kwamba mwakilishi mwingine wa Afrika, Morocco, naye pia amefuzu kuingia raundi ya 16 bora na amechukua nafasi ya kwanza katika kundi F. Pongezi kwa Morocco. Mkamiti Kibayasa anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Muzika. Vyanzo vya usalama na waasi wanasema mapigano kwa kutumia silaha nzito yamezuka leo kati ya jeshi la Kongo na waasi wa M23 mashariki mwa DRC. Ripoti ya jopo ambalo ilipata ushahidi wa awali kwamba rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa huenda alikiuka kiapo chake cha urais ni wakati wa kusikitisha kwa serikali na chama tawala cha ANC. Mwisho wa muktasari wa habari kutoka hapa Washington DC.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi, kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia usiku mwema.